Izraēlas iznīcinātāji aizvadītajā naktī bombardēja Gazas joslu. Izraēlas aizsardzības spēki paziņojuši, ka gaisa triecieni bija mērķēti pa četrām ēkām, ko radikālais grupējums Hamas izmantojot ieroču izgatavošanai un uzglabāšanai. Nav ziņu par ievainotajiem vai nogalinātajiem. Izraēlas militārā vadība apgalvo, ka gaisa triecieni bija atriebība par izraēliešu robežsargas atšaušanu galvā vakar notikušo sadursmju laikā pie Gazas robežas sienas. 21 gadu vecajam vīrietim veica operāciju, bet ārsti turpina cīņu par viņa dzīvību. Vairāki simti palestīniešu vakar sapulcējās uz Hamas sasauktu demonstrāciju pie Gazas joslas nocietinātās robežas ar Izraēlu. Protestu organizēja, lai pieminētu 52. Gada dienu kopš Jeruzalemes Aksas mošejas ļaunprātīgās dedzināšanas, ko pastrādāja kāds radikāls kristietis. Aksas mošeja ir trešā svētākā vieta islāmā. Protestētāji, kuru vidū bija pārsvarā jauni vīrieši, aizdedzināja riepas un mēģināja pārmest pār robežas sienu pašdarinātus spridzekļus un akmeņus. Daļa no viņiem mēģināja uzrāpties uz sienas. Izraēliešu robežsargu ievainoja, kad kāds palestīnietis ar pistoli raidīja vairākus šāvienus caur robežas sienā izveidotu nelielu caurumu, ko izmanto snaiperi. Izraēliešu karavīri atbildēja ar asaru gāzi un šāvieniem ar kaujas munīciju. Gazas joslas veselības ministrija paziņojusi, ka sadursmju laikā ievainojumus guvis vismaz 41 palestīnietis, kāds 13 gadus vecs zēns esot sašauts galvā. Pēc sadursmēm pie Gazas robežas sienas Izraēlas aizsardzības ministrs Benijs Gans paziņoja, ka Izraēla nesamierināsies ar uzbrukumiem saviem karavīriem un atbildēs uz tiem. Dažas stundas vēlāk notika Izraēlas aviācijas triecieni Gazas joslā. Izraēlas bruņoto spēku vadība nolēmusi palielināt karavīru skaitu pie Izraēlas robežas ar Gazas joslu, to pamatojot ar bažām par drošības situācijas pasliktināšanos. Pēc Izraēlas uzlidojumiem Hamas pārstāvis Favzi Barhums paziņoja, ka šādi ebreju valsts mēģina piesekt savu neveiksmi un vilšanos par palestīniešu nelokāmību un drosmīgo pretošanos. Sadursmes uz Gazas joslas un Izraēlas robežas notika tieši 3 mēnešus pēc tam, kad Hamas un Izraēla noslēdza pamieru, kas ļāva izbeigt abu pušu asiņaināko konfliktu vairāku gadu laikā. Maijā 11 dienu laikā Izraēla veica 10 aviācijas uzbrukumu Gazas joslā, bet Hamas Izraēlas virzienā izšāva 100 raķešu. Karadarbībā dzīvību zaudēja vismaz 250 palestīnieši un 13 izraelieši. Izraela pirmdien paziņoja, ka tās pretraķešu aizsardzības sistēma Dzelzs kupols ir notriekusi no Gazas joslas izšautu raķeti, pirmo kopš pamiera parakstīšanas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.